Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Graditelj živih občestev je svoj zapis naslovil Janez Lesnika. Če bi nas kdo vprašal, kakšne duhovnike si želimo imeti za svoje župnike in kaplane, bi najbrž odgovorili različno. Kdo od mladih bi morda rekel, da nekoga, ki bo in, drugi bi naštevali te ali one človeške lastnosti. A prepričan sem, da bi v ozadju vseh odgovorov lahko izluščili skupno misel, da želimo imeti dobre, svete duhovnike, takšne, ki nas bodo razumeli. Duhovniki moramo biti pravzaprav vernikom hvaležni za takšen evangeljski čut in krščansko gledanje na duhovniški poklic in duhovniško poslanstvo. Neki škof je pripovedoval, kako je k njemu prišel eden od župnikov in mu povedal, da je že več kot 20 let na isti župniji in da je v tem času povsem obnovil župnijsko cerkev in dve podružnici ter prenovil in opremil župnijski dom. Prav tako je poskrbel, da ima župnija primerne in opremljene veroučne učilnice in tudi župnijsko dvorano. In zdaj, ko sem vse tako lepo uredil, prosim, da me prestavite na drugo župnijo, je predlagal škofu. Temu duhovniku je škof odgovoril: vse, kar ste naredili, je hvalevredno. Bogu in vam hvala za vse to. Vendar poglejva še drugi del. Ali je obisk nedeljske in praznične svete maše podoben, kot je bil, ko ste prišli v župnijo? Kako so mladi dejavni v župniji? Ali je v teh letih iz župnije išel kakšen duhovni poklic? Zdi se, da vsi večkrat v ospredje postavljamo to, kar se vidi na zunaj ali kar lahko izmerimo, stehtamo, manj pa smo pozorni na bolj bistveno, na tisto, kar zadeva oznanjevanje, duhovnost, medsebojno povezanost. Čeprav nas to drugo kot vernike bolj zadeva in pred svetom kaže na našo verodostojnost. Enostransko bi torej bilo gledati v duhovniku zgolj graditelja in vzdrževalca vidnih stavb. Duhovnik je najprej graditelj žive župnijske skupnosti. Vprašanje duhovniških premestitev in nastavitev je ena težjih nalog škofov. Ne zato, ker bi škof skupaj s sodelavci ne imel pregleda, kakšne so potrebe v škofiji, tudi ne, ker bi duhovniki ne bili pripravljeni pogovarjati se škofom ter biti požrtvovalni in prevzeti to ali ono predlagano službo, saj se škof pred končno odločitvijo z vsakim duhovnikom tudi pogovori in takrat skupaj iščeta najprimernejšo rešitev. A problem je v tem, da vsako leto bolj manjka tistih, s katerimi naj bi se škof pogovarjal. Zato ostaja vsako leto več župnij brez lastnega duhovnika. Za prihodnost naših župnij in cerkve v Sloveniji je zato pomembno dvoje. Najprej se postavlja vprašanje, kam in v kakšno župnijsko občestvo duhovnik prihaja. Ali duhovnik prihaja v župnijo, kjer obstajajo zgolj tradicionalne oblike župnijskega življenja in je v veliki meri vse odvisno samo od njega. Torej ostaja duhovnik največkrat sam, s svojimi predlogi in pobudami. Ali pa prihaja duhovnik v župnijsko skupnost, kjer bo našel dobre in zanesljive sodelavce, ter mnoge ljudi, ki so pripravljeni z njim sodelovati, so tudi sami polni idej in imajo voljo, da skupaj postavijo cilje in stopijo na pot doseganja in uresničevanja zastavljenih ciljev. Vse to pa po drugi strani tudi duhovniku nalaga, da se zaveda, da brez dobrih sodelavcev, brez njihovega nenehnega izobraževanja in izpopolnjevanja, pastoralni napredek ni mogoč. Tako je čas osebnih sprememb po župnijah najprej lepa priložnost za hvaležnost za že prehojene poti, za opravljeno delo in setev. Hkrati pa je to tudi čas pričakovanja in s tem ustvarjalnega nemira in hkrati načrtovanja prvih novih korakov in prihodnjih pastoralnih poti. Nemir ob predstavitvah duhovnikov naj zato ne bo samo pri duhovnikih, ki odhajajo in prihajajo. Naj takšen ustvarjalni nemir začuti vsak vernik in vsak krajan in naj bo ta nemir povezan z veliko odprtosti za sodelovanje in pripravljenosti prispevati svoj delež v dobro župnijske skupnosti. Tako razmišljanje graditelji živih občestev zaključuje Janez Lesnika.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.